Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Podnebne spremembe povzročajo vse pogostejša neurja, ki smo jim iz leta v leto priča tudi prej. Glede na to, da je poletje še pred nami, pa s strahom pričakujemo, kaj nam bodo prinesli prihodni tedni. Močne vremenske ujme s točo in viharnim vetrom, z veliko količino padavin v zelo kratkem času, so marsikateremu kmetu letos že odvzele pridelke in tudi ogrozile obstoj kmetij. Vedno pa se po takih dogodkih, ob pogledu na poškodovane poljščine, sprašujemo, kako pravzaprav postopati, kako se odločati, predvsem pa kaj storiti, da bi, če presodimo, da so rastline toliko poškodovane, da si bodo opomogle torej storiti. Nekaj odgovorov na ta vprašanja nam bo v naslednjih minutah dal magister Jože Mohar iz Semenarske hiše Agrosad. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
In lep dober dan vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Kako vi vidite vremensko dogajanje v zadnjem mesecu dni?
Letošnje leto nas je res presenetilo s pomladansko sušo, ki je nismo vajeni, vsaj v zadnjih letih se pojavlja občasno, vendar najprej smo imeli občutek, da nam bo ta pomladanska suša vzela že določen pridelek, vendar vidimo, da so rastline saj na dobrih tleh sposobne odlične regeneracije in tudi potem nadomestijo svojim pridelkom oziroma svojo rastjo pridelek. Po drugi strani pa ta intenzivna vremenska dogajanja, kot so te toče, nalivi, se pravi ogromna količina padavin v zelo kratkem času in toča kot orehi ali večja, pomenijo izredno škodo za rastline. To se pravi, v marsikaterih primerih je tudi nemogoče, da bi se te rastline obrasle in praviloma propadejo in je potrebna ponovna setev, kar so seveda za kmetije stroški in seveda izguba pridelka, zmanjšan pridelek ob setvi ali sajenju zgodnejših sort.
Če ne bi bilo teh neurij, bi vsaj glede žit lahko rekli, da se nam obeta kar dobra letina. Seveda pa je vse zelo odvisno od lokacije do lokacije.
Res je, v spomladanskem ali zimskem času, ko smo imeli prisotno izredno sušo, smo bili kar malo skeptični oziroma imeli občutek, da nam bo ta spomladanska suša in mraz nekako kar pobrala pridelek, vendar te nizke temperature, ki so zadrževale rast, so skrbele tudi za to, da so na dobrih tleh sploh žita, ki so bila dobro prehranjena, kar nadomestila izpad pridelka oziroma so se še vedno zelo dobro razrasla in vidimo kar dovolj veliko število klasov, predvsem na boljših tleh, na srednje težkih in težjih tleh, ki so vseeno zadržale nekaj vlage. Na lažjih peščenih tleh ali pa zelo lahkih tleh pa vidimo, da so posevki poškodovani. Predvsem imamo v mislih in ječmene in pšenice, ki so seveda precej redkejši, imajo krajše klase in seveda pri takih posevkih ne moramo pričakovati enih dobrih pridelkov, ampak podpovprečne slabše pridelke.
Se vam zdi, da žita so pred časom letos, recimo glede klesenja, dozorevanja?
Moj občutek je, da se vse nekako odvija kar dosti normalno, se pravi v normalnih rokih, kljub tem razmeroma visokim temperaturam v maju. Največja težava, ki jo vidim, je res pomankanje vlage, kar pa je bilo dobro, vsem s tem slabem, če tako rečem, ob manj padavinah, to se pravi, padavine vemo, da so padale bolj lokalno, nekje določene krajo so res obšle, nekje kar velika količina padavin, vendar tam, kjer ni bilo pretirano padavin, pomeni, da so žita ob ustrezni zaščiti proti glivičnim boleznim, zaenkrat bila kar v zelo dobrem stanju, pomeni zelo zdrava, če govorimo o ječmenah, pšenicah in tritikali. Faktor, ki pa je vplival na pridelek oziroma tudi na škode, ker spet zaščita ni bila opravljena, pa je brez dvoma žitni strgač, škodljivec, ki se je v letošnjem letu pojavil zelo zgodaj. Vemo, da dela velike škode na jarinah, no letos pa kdor ni bil pozoren, ni opazoval svoje njive in pojava strgača in pravočasno ukrepal, dosti škod seveda in na pšenicah, tudi na ječmenu, kar je kar presenetljivo, kajti dosti krat na ječmenih niti ni potrebno škropljenje proti žitnemu strgaču. No, na pšenicah, recimo piri, kjer je intenzivno gnojena, pa se je pojavil izredno intenzivno in praktično v parih dneh pobelil njivo, kot rečemo, se prav tako postrgal liste, ki imajo tako nižen ta poprh, da se asimilacijska površina takih žit seveda tako zmanjša, da spet ne moramo pričakovati enega normalnega pridelka.
Kdaj ukrepati ob strgaču, marsikdo se sprašuje, verjetno takoj?
Tako je. Gledamo seveda kritično število živali oziroma ličink, vendar ob tako visokih temperaturah, ki smo jim bili priča zelo preteklih dneh, seveda strgač zelo hitro dela, se hitro množi in marsikdo je moral ukrepati praktično celo dvakrat, kajti če je bil prezgoden ob prvem pojavu, so se seveda hroški prileteli, odložili nove jačeca oziroma razvoj ličink, ki delajo škodo, so seveda je bil izredno hiter in je bilo treba ponoviti v bistvu zaščito proti temu škodljivcu na žitih.
Ko sva že pri žitih, magister Jože Mohar, če je prišla toča, vemo, v pasovih so bili pravzaprav te njive prizadete, žal marsikje je kar desetine kilometrov daleč tak pas. Kaj storiti pri žitih? Kaj so tiste variante? Če je toča majhna, ponavadi niti ne prizadane toliko, ampak letos sem videl slike, kjer so bila žita pravzaprav kot bi bila pokošena.
Po mojem mnenju se vsak posameznik odloča glede na velikost oziroma intenzivno škode, ki se pojavlja na žitnih poljih. Če govorimo o manjših škodah, ki jih naredi toča, ki je pomešana, da ne rečem med dežjem, ko razbije klase, to se pravi odstrani klaske na klasih, to se pravi te manjše dele klasa in so, to se pravi, razrečeni, če tako rečem, klasi, pričakujemo seveda manjši pridelek, seveda po vsakem takem neurju toči je izredno priporočilo opraviti zaščito proti glivičnim boleznim, tudi če je že prepozno glede na cvetenje pri ječmenih, če tako rečem, pri pšenicah, to seveda v teh dneh ni bilo prepozno. Če so škode večje, to pomeni, da so klasi praktično uničeni, da je žito povaljano, poležano zaradi močnega vetra, toče, razbito. Seveda rešitev obstaja za gojdorejske kmetije, kjer lahko seveda taka žita pokosijo in posilirajo, seveda, ko se tla toliko sušijo, da lahko pridejo na nivo, pač da ne onesnažijo potem te žitne silaže, če tako rečem. V prvih točah, ko so bila žita v mlečni zrelosti, seveda je bilo to zelo primerno in tudi v teh zadnjih točah, ko so bile določene vrste žit, tudi ječmeni še v voščeni zrelosti, se pravi na gojdorejskih kmetijah je možnost to pokositi in pospraviti in potem mogoče s kakšno zgodnejšo koruzo zapolniti površino, da ne ostane predolgo prazna. Večjo težavo seveda pa imajo prašičerejci in perutninari, ki ne potrebujejo travne silaže.
Omenili ste zgodnejšo koruzo. Nekateri potem iščejo to 100-dnevno koruzo, ampak zdaj je še pravzaprav zelo zgodaj. Verjetno bi šle koruze tja do 300. Kako je semenom, recimo?
Semenarska podjetja imamo še na voljo določene manjše količine razreda 300 do 350, kar je čist ne prepozna, če tako rečem, koruza za seveda pridelavo silaže. Za zrnje mora biti to razred okrog 300 ali celo malo pod 300, če se kdo odloči za pač ponovno setu. Preseneča pa nas, moram povedati, da govedorejci, sploh tam, kjer so bile toče najmočnejše, iščejo 100-dnevne koruze za razred 200, ki pa imajo avtomatsko manjši pridelek in so po mojem mnenju prezgodne za seto v prvi dekadi junija, kajti če se spomnimo lanskega leta, marsikdo je sejal razred 350-380 ob koncu junija in predelal še vedno kvalitetno silažo na svoji govedorejski kmetiji.
Ko sva že pri škodah potoči, je verjetno treba opozoriti tudi, da morajo prijaviti višjo silo zaradi subvencijskih vlog.
Tako je, ja, ker pač, če ne obstane več kultura na isti površini, kot je prijavil nekdo subvencije, to je višja sila, normalno. Drugače pa je verjetno z zavarovanjem posevkov, malo se kdo na marsikateri kmetiji potoži, da ni to kljub subvencioniranju premije, ki jo država subvencionira, zavarovalnice ponavadi cenijo prenizke pridelke in prenizke vrednosti pridelkov, tako da so pomisleke tudi žal pri tem.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Magister Jože Mohar, če zdaj narediva korak k krompirju, kako vidite letošnji razvoj krompirja? Meni se zdijo marsikatere njive take ne preveč bujne za ta čas.
Ja, tudi pri krompirju po sajenju moramo povedati, da čas za sajenje je bil ugoden in krompir se je sadil prav do prvih dni maja, sploh na višjih nadmorskih višinah. Vidijo pa se letos kar težave po sajenju, kot pravite, manj bujni posevki krompira ali nasadi, predvsem tam, kjer je bil posajeno drobno seme, to se pravi kalibra 28 do 35 mm, ali pa tam, kjer iz navade še vedno, da bi prihranili, režejo debelejši krompir oziroma krompir normalnih velikosti med 35 in 55 mm in prav te rastline, ki imajo, se pravi, ki zrastejo iz drobnega semena oziroma narezanega semenskega krompirja, imajo bistveno manj energije in so se izredno težko spopadale s to spomladansko sušo, seveda slabše razvite korenine in na vse zadnje tudi habitus nadzemne del rastline avtomatsko slabše razvit in, da ne rečem, zanikrem, predvsem zaradi tega, ker so rastline izredno težko premagovali spomladansko sušo. In to je spet eden od pokazateljev za pridelovalce, kar radi pozabijo do prihodnega leta, ampak naj sadijo normalno velikost semena od 35 do 55 mm, ki ima bistveno več energije za štart, tudi v sušnih pomladih, ki jih nismo res vajeni.
Naložba pravzaprav pridelek, bi lahko rekli. Kaj pa vaš pogled, verjetno imate dober pregled nad dogajanjem v Sloveniji. Marsikdo je potožil, da je letos veliko hrošča. Tako kot recimo vrtnarji pravijo, da je veliko uši.
Tako je, v krompirju se je hrošč pojavil praktično prej kot krompirjeva plesen, kar je redko, to se zgodi zelo redko in v letošnjem letu sam osebno pričakujem po vse verjetnosti, če bojo le temperature tako visoke, kot so bile v zadnjih dneh, kar verjetno tri generacije koloradskega hrošča, normalno imamo dve, predvsem te visoke temperature v maju so kot za razvoj uši so tako poskrbele, ki so seveda pojavljajo tudi na krompirju, za izredno hiter razvoj koloradskega hrošča. Predvsem se večji problem pojavlja na njivah, ki imajo ozek kolobar. To pomeni, da se krompir pojavlja na 2-3 leta, kar je prepogosto. Če so kje na sosednji kakšni parceli, kakšni samosevci krompirja, vemo, da hrošč ne leti, ampak prehodi veliko in se v bistvu seli iz sosednjih parcel na parcele, kjer imamo posajen letos krompir, oziroma če so ostali na njivi še kakšni samosevci, to pomeni rastline krompira, ki zrastejo od gomoljev iz preteklih let, na teh se seveda najprej razvijajo, priletijo hrošči, odložijo jačeca, razvijo se ličinke, ki pa začnejo delati škodo in marsikdo, ki ni prehodil svoje njive, mogoče po parih metrih ni našel hrošča, na drugem delu njive pa že res obedene rastline zaradi ličink, ki pomenijo že škodo pri pridelku lahko kasneje.
Kaj storiti, če nam toča poškoduje njive s krompirjem? Kako se odločati?
Res je, letos toča ne izbira in tudi seveda krompirjevi nasadi, kar sem videl bolj na slikah kot v živo, če sem pošten, totalno poškodovane rastline, potem sprani grobovi, to pomeni taka količina podovin skupaj s točo,
da je odplaknila
voda, v bistvu grebene in so gomoli, mladi gomoli, ki nastajajo, v bistvu so se pokazali na svetlobi, kar bi bilo seveda potrebno nazaj prisuti, ko je to možno, kajte vemo, če ostanejo na površini, so seveda gomoli zeleni in tudi korenine pridejo preplito, to se pravi, krompir bi kasneje lahko trpel zaradi suše. Po drugi strani pa poškodovane rastline, to se pravi zlomljeni listi, poškodovana stebla, To so seveda vse vstopna mesta za glivične bolezni. Predvsem imamo v mislih krompirjevo plesen in črnolistno pegavost, ki sta nekako najbolj nevarni in razširjeni bolezni. Seveda tudi za bakterijske bolezni, ki so lahko prisotne na njivah ali pa jih posadimo semenom, če tako rečem, se seveda v takih primerih ob obilici vlage širijo in vstopnih mestih, kot sem že rekel, zaradi poškodb rastlin. No, v takih primerih je treba seveda ukrepati, koliko hitro se da s škropljenjem, s fitofarmacevskimi sredstvi, s fungicidi, predvsem sistemičnimi fungicidi, ki zaščitijo rastlino od znotraj in to v zelo kratkem obdobju, se pravi takoj, ko gremo lahko na njivo, da se tako teče, recimo po nekem takem neurju, takoj poškropiti in potem po enih treh, največ do petih dneh ponoviti škropljenje z nekim drugim sistemičnim fungicidom ob dodatku listnih gnojil oziroma teh aminokislin oziroma biostimulatorjev, ki povečujejo odpornost rastlin, da lahko premagajo ta stres ob poškodbi. Vemo, da se mlade rastline krompirja lahko še obrastejo, sploh poznejše sorte, pri teh izredno zgodnih sortah pa se kdaj zgodi, da se niso sposobne več obrasti. V mislih imam zelo zgodne sorte, zdaj smo v začetku junija, pri teh pa dosti krat se zgodi, da se slabo obrastejo, isto ob tih poznih pozebah, kot se je dogajalo in potem nimamo več pridelka.
Mhm. Torej, če vas prav razumem, je potrebno pogledati tisti dan, ko se je zgodilo, takrat itak ne moremo na nivo, ker je premokro, takoj, ko se da na nivo, pa potem postaviti odločitev, ker verjetno je čez 2-3 dni drugačna, kot tisti dan takoj potoči.
Tako je, ja, ponavadi smo prizadeti ob toči oziroma ljudem verjetno vidimo stvari slabše, kot so se v resnici zgodile, to se pravi, treba res par dni počakati, vendar sploh pri krompirju prav dosti časa nimamo, predvsem zaradi teh glivičnih bolezni, ki ga ogrožajo kasneje. No, moram poudariti, da sem pred parimi dnevi prvič videl plesen na krompirju letos, kajti do zdaj praktično plesni ni bilo, predvsem zaradi suhega vremena do teh zadnjih deževi, zadnjih neuri. Zdaj pa so očitno pogoji za razvoj bolezni prisotni in ko vidimo en list zaradi mene na 10-hektarski nivi, je plesen prisotna v nasadu in je potrebno takoj ukrepati in to sistemičnimi fungicidi, ki že zdravijo. Ne preventivno več, ampak že kurativno, če tako rečemo.
Preventiva je bila prej na vrsti, tako če je. Vas prav razumem.
Tako.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Magister Jože Mohar, če zdaj pogledava še na njive s koruzo, setev se je letos zelo razmahnila. Več kot mesec dni sem videl, je bilo med tistimi, ki so bili prvi, pa tistimi, ki so bili zadnji. No, nekateri še zdaj sejejo.
Zanimivo, da letos so bile te zgodne sete, aprilske sete koruze zelo uspešne, kajti koruza je pobrala še to zimsko vlago. Če govorimo o zimski brazdi ali pa minimalni obdelavi, so te koruze kar lepo razvite. Kasneje po košnji travno-detelnih mešanic oziroma detelno-travnih mešanic mnogocvetno lulko in karnatko grašico, kar govedorejci prakticiramo, pa je bilo kar nekaj težav s setvijo, ker košnja je bila seveda kar odlična, malo je zakasnela, vendar potem po takojšnjem oranju, po spravilu pač teh trav enoletnih, prezimnih, je bilo zelo suho. In kar nekaj klicev smo imeli tudi v naše podjetje, zakaj recimo ista sejalnica, ista sorta koruze, ista partija, če še tako rečem, dve vrste rasteta, dve ne rasteta in predvsem vedno je bilo vprašanje z moje strani, kakšna so tla, praviloma na peščenih lahkih tleh so bili vzniki neenakomerni in slabi, predvsem zaradi ali preplite sete ali presuhih tal in je seme praktično do teh zadnjih deževi čakalo in zdaj naknadno kali in imamo rastline, sploh pri kasnejših setvah, ki imajo 3-4 liste, po drugi strani pa rastline, ki komaj šele vznikajo, se pravi, pikajo iz tal in predvsem neizenačene posevke, kar si seveda pri koruzi ne želimo.
Ja, vsako leto je pravzaprav drugačno. Enkrat profitirajo tisti, ki so zgodni, drugič tisti, ki so malce bolj pozni. Čeprav sem videl predvsem na večjih kmetijah, da čisto zavestno razmahnejo to okno setve, verjetno tudi zaradi takih dogodkov, kot so toče. Kar hudo je videti koruzo, recimo, ki je imela 5-6 listov, ko ostane samo štrcel na njivi.
Tako je. Tudi pri koruzi je treba povedati, da se marsikatera kmetija po škodah, po neurjih, po toči, verjetno ali po mojem mnenju, ne verjetno, ampak gotovo, prezgodaj odloči za ponovno setvo in za
preoravanje
oziroma prevrtavkanje. Zavedati se moramo, da je koruza, seveda spada med trave in ima izredno sposobnost regeneracije. In marsikdo ne ve, da do 8. pravega lista je rastni vršiček, ki je v bistvu ta srček ali bistvo koruze, to se pravi praktično pod zemljo, par centimetrov pod površino tal. In dokler se ta rastni vršiček ne dvigne nad površino tal, ima koruza izredno sposobnost regeneracije oziroma obraščanja. Lahko omenim, da je pokojni strokovnjak iz Kmetijskega inštituta Zoran Črgan, ki se je res intenzivno ukvarjal s koruzo, delal poskuse in dokazal, da ob, če rečeva, 100% defoliaciji oziroma odstranjanju listov z koruznih rastlin.
To pomeni, da ostane samo štrcel.
Tako je. Se koruza popolnoma obraste, to pomeni, in izgubi oziroma se izmanjša pridelek samo tam za okrog 5%, kar je izredno malo. Se pravi, da je pogosto, sploh pri mladih rastlinah, ki so še mehkejše, dobimo vprašanja, ali je potrebno presejati in pogosto pravimo, počakajte vsaj par dni, da se pokaže, da koliko so res prizadete rastline. No, v letošnjem letu pa so bila neura nekje tako intenzivna. Moja slika, trenutno, ki sem jo videl, je bilo v okolica Mokronoga, kjer je praktično odneslo cele njive. Koruzne rastline tudi štrcli niso več ostali, ampak kot bi zmulčil koruzne rastline, tam pa res žal ni pomoči in je potrebno ponavljati setov, predvsem s nekoliko zgodnejšimi hibridi, pa ne spet s tako poznimi, kot so se že pogovarjali, se pravi, v zdajšnjem času z lahkoto razred FAO 300 do 350.
Me zanima, če se odločimo, da bomo dali priložnost, recimo, da vidimo, da poškodbe niso take, sploh zdaj, ko ste razložili to zgodbo z rastnim vršičkom, magister Jože Mohar, kaj svetujete? Listna gnojila, biostimulatorje, recimo, ko je mogoče na nivo?
Tako je. V vsakem primeru od škropljenja z listnimi gnojili, biostimulatorji, seveda, da pomaga v rastlini, da se regenerira. Po drugi strani pa moj nasvet še vedno, kjer je možno, seveda na ravnih površinah, če njive niso preveč nagnjene, koruza je okopovina in koruza se izredno dobro odziva tudi potem, ko je možno, se pravi, dognojevanje, okopavanje, tudi dvakrat okopavane, če je možno oziroma če to dopuščajo pogoji na njivi. In koruza se na to zelo, zelo dobro odzove oziroma zelo dobro obraste in, bom rekel, zmanjšanje pridelka bo seveda bistveno manjše, kot pričakujemo.
Če potegnemo črto, v takem primeru lahko veliko prihranimo glede na stroške obdelave tav, pa novega semena, novega sejanja in tako naprej.
Nove zaščite proti plevelom, seveda, v ponovnih setvah. Vse to za sabo potegnet, se pravi, mogoče malo potrpožljivosti, kjer je seveda to smiselno, kot sem že omenila, počakati, da vidimo, ali imajo rastline možnost obraščanja oziroma regeneracije po poškodbah, ki jim jih naredijo toča na urja.
Toča in buče, kaj bi rekli?
Pri bučah enaka zgodba, spet počakati, če se bodo obrasle, vendar imamo manj časa kot pri nekaj koruzi, oziroma so bistveno bolj občutljive. Če so tako poškodovane praktično, da ni možnosti za regeneracijo, za obnovo rastlin, ponovna setov, ker buča vseeno, zgodnejše sorte buč bodo še, bom rekel, do konca septembra še zvidno dozoreli ali pa prve dni oktobra.
Čisto za konec, magister Jože Mohar, nekaj vprašanj sem dobil v tem tednu. Kdaj se silira grah, ki smo ga sejali z nekim žitom, recimo. Je potrebno čakati, da postane zrnje že v stročkih ali prej, vaš nasvet?
Pri grahu oziroma mešanici graha žiti gledamo oziroma spremljamo nekako voščeno zrelost pri žitih, to se pravi, in tudi mešanice graha z ječmenom, v bistvu pri ječmenu, ki je zgodnejši, se ne bosta tako ujela, kot pa če bi bila to mešanica z neko, ne vem, tritikalo oziroma pšenico, ki kasneje dozoreva. Pri vseh siliranjih, tako kot pri žitih, kot pri grahu, zasledujemo to sušino, okrog 35%, in to je pravi čas za spravilo in samega graha za siliranje in tudi mešanic z žiti, se pravi, ali pa čistih žit na vse zadnje, kajti določena žita so že, sploh v južnih delih Slovenije, že posilirali. Dosti se silira tritikale in v letošnjem letu kar nekaj tudi ječmena. Uh-huh. Se je posiliralo predvsem zaradi situacije s cenami krme, ki silijo gojdorejce, da čim več in čim bolj kakovostno pridelajo sami.
Verjetno pa čim bolj razrezati, pa čim bolj zbiti bale, recimo, če baliramo.
Tako je, v balah je težje tako dobro zrezati, kot če pokosimo in spravljamo žita ali pa mešanica žita z grahom, s kombajnom. Uh-huh. Kombajn seveda bistveno krajše zreže, v takem primeru moramo imeti seveda silos, da lahko pospravimo. To pa pač vsak nima in zato baliranje in čim več nožov v balerki, ki bo res dobro zrezala takšno silažo.
Magister Jože Mohar, hvala lepa za obisk v našem studiu in predvsem hvala lepa za pogled na zadnje dogajanje, predvsem pa na svete, kako reagirati pravzaprav, ko pridejo taki težki trenutki. Vemo, če pride en pas, recimo pol kilometra in gre čez njive, lahko kmetija ostane brez vsega. Sosedova pa pravzaprav brez škode. Žal je tako in prav je tudi, da v takih primerih poteka medsosedska pomoč in hvala Bogu vidim, da se to dogaja po našem podeželju, da si ljudje pomagajo. Hvala za obisk in lepo nedeljo.
Hvala za povabilo vašo oddajo in res prosim Boga, da se izognemo takšnim škodam, točam, neurjem in da nam je to prizanašeno. Hvala še enkrat za povabilo in lepo nedeljo poslušalcem in poslušalkam. Radio Ognišče.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.